Titlen min idag, den är lite rar. Salige är de som är förföljda. Det är faktiskt Jesus som säger det. Salige är de som blir förföljda för rättfärdighets skull, för himmelriket är deras. Ja, salige är det när de för min skull hånar och förföljer dere, lyver på dere och snackar ont om dere på alla vis. Gläd och fryd dere, för stor är den lön dere har i himmelen. Slik förföljde de också profeterna för dere. Matteus, han hade massa som han skrev om allt det som Jesus sa. Och han kunde kanske låta vara att skriva något sånt. För det hörs ju inte något koselig ut. Det var kanske någon av de tingen som han tänkte inte var det hyggeligaste att skriva här. Kanske han inte helt skönte vad detta innebar när han skrev det ned. Men efterhvert så förstod han det. Och många av de kristna har lidit enormt. De har blivit förföljt, banka upp, mista hemmen sina, kastat ut av släkt och familj och någon blev dräpt. Och så skriver Paulus detta för att minne dem och oss på det som Jesus sa. Det är en salighet, det är en glädje och en fryd och en lön i himlen för de som blir förföljt. Och det gav mening. Och Jesus hade sagt det. Och hur kan det ge mening till oss idag? Idag så fokuserar då på de i världen som blir förföljt. Och i 20 I 2022 så var det 5621 kristna som blev dräpt för de tror på Jesus. 2110 kyrkor blev angrepet och 4542 kristna blev fängslade. Det var i fjol. Detta har blivit värre år för år. Jag beklagar. Det är mer än 360 miljoner människor idag som lever under hög grad av förföljelse. Detta här är topp 50. Det är de värsta landen när det gäller att vara en kristen idag. Kartet ligger också där nede med korset. Ja, så kan ni se nöje på det. Det är alltså kristna som blir avvist. De blir förvist från sina hem, från familjer, från äktenskap, från lokalsamfund och från landet sina. De mister möjligheten till att få goda jobber, till att ha position i samfundet, till att studera och till att få rättfärdiga karaktärer. Så det är att välja att bli en kristen i väldigt många land. Det betyder för väldigt många att välja bort goda och trygga liv. Men samtidigt så är det att bli en kristen det att välja att bli med i en större familj. Det bra jeg har en hjelper I dag som kanskje ikke griner så mye som meg. Det fint. Ok. Det å bli en kristen for mange, det da å bli med I en større familie, og vi kan hjelpe hverandre og støtte hverandre. Og nå skal Gunnar få lov å hjelpe meg og støtte meg. Og så skal han få lov å fortelle litt om hvordan de har vært med å støtte andre, forfulgt I andre land. Så kan du få lov å komme fram her.
Helt siden jeg var ungdom, så har dette med forfulgte kristne vært høyt oppe på agendaen. Vært opptatt av det. I gymnasietiden, eller det som heter videregående skoler for dere yngre I dag, så leste vel alt jeg klarte å komme over. Av bibelsmugling, av arbeid som broder Andreas var med på. Broder Andreas opphavet, eller starten på åpne dører. Som var mye av det arbeidet som gikk på å smugle inn Bibla til det som vi tidligere kalte for jernteppe, tidligere Sovjetunionen og området der. Senere år så har vi hatt gode venner som har fått lov oss å reise på mange av disse turene til åpne dører. Og det turer som går på å smugle Bibla, transportere valuta inn I områder der det ikke finnes banksystemer og sikre måter å kunne hjelpe økonomisk, eller rett og slett å reise på bønneturer, oppmuntringsturer, for å ja, både oppmuntre de som der, men like mye for oss som sitter her og blir oppmuntret. For et år siden, I november I fjor, så fikk meg og Irene lov til å være med disse vennene våre. På en tur til Asia. Sånne turer blir ikke skrevet om I Facebook, med masse bilder og masse informasjon. Og det jo for oss å beskytte de vi besøker. Og for oss å ikke ødelegge for blant annet åpne dører, sånn at ikke de får mulighet til å reise ut lenger. For det mange det som vil hindre at sånne turer blir gjennomført. Og Sånne turer heller ikke en belastning for de vi besøker økonomisk, for en koster alt sånt selv. Og en dekker også utgiftene til de vi besøker. Så vi var på en tur til Asia I fjor, til området som, og store deler av Asia jo populære turistområder. Fantastisk flotte plasser. Og så kom en dit, og så opplever du et flott land. Offisielt så det religionsfrihet. Det dominert av buddhisme og hinduisme. Men der små grupper med muslimer og små grupper med kristne. Og første dagen vi reiste rundt så ser du et rikt område, rik by. Masse kirke også innimellom. Og jeg må nok ærlig innrømme det at første dagen slutter på hvorfor I alle dager vi her på en sånn tur. Men så kommer vi da på kvelden, blir vi kjørt, da det mørkt, og så kommer vi til litt sånn avsidesliggende plass, ned til et lite enkelt bygg, så ikke ut som et kirkebygg, så like mye ut som et lagerhus, kombinasjon med et plass der folk bodde. Og så fikk vi historien til et pastorfamilie som drev den menigheten der sammen med en del av de andre som var sammen med dem. Som forteller det at en buddhistmunk I området var veldig ute etter å få stoppet denne virksomheten deres. Med beskyldninger, med anklager, med anmeldelser, med trusler som gikk på livet på pastoren, og som opplevde så tøft at kona hans var omtrent nervevrak, og de visste liksom ikke helt om de klarte å holde dette ut. Fantastisk opplevelse for å sitte I en ring inne I det enkle bygget. De forteller historien, og vi får lov til å be sammen. Og Nå blir det en ekstra del. Ja. i alle tilfeller en fantastisk fin stund, og som vi opplevde at vi fikk være til oppmuntring. Og det ga oss et inntrykk. Dagen etterpå så vi, kjører vi et stykke, og så vi på gudstjeneste i en større kirke. Veldig kontrast med en del hundre til stede. Sånn størrelseorden som du drar til Grimstad misjonskirke, for eksempel. Lovsangskor som, og grupper som dukk i dag. Full besetning med alt av instrument. Fantastisk flotte, flinke sangere. Mye lovsang som du henter på YouTube, som vi kjente oss igjen i, selv om vi ikke kjente språket. For dette en registrert menighet. De hadde to gudstjenester på formiddagen, så det mye folk. Men så vi sammen med pastor etterpå, og da får vi litt mer av historien. Han hadde forresten vært lærer i buddhistspråk, og hadde vært buddhist før han ble en kristen for mange år siden. Så viser seg det at myndighetene, den registrert, men de har gitt tilatelse til kun to gudstjenester. Der så mye folk at de kunne sikkert hatt fire gudstjenester i løpet av en søndag. Men det ikke tillatt. Men de hadde størrelsesorden 70 stykk på, ikke ansatt, men som jobbet for de i forskjellige mindre grupper, undergrunnsvirksomhet. Så menigheten var mange ganger så stor som den du opplevde oss å se her. Fantastisk oppmuntrende for oss å få være der. Og Irene og Drag og var spesielt med da i forbundstjeneste etterpå. Fantastisk opplevelse. Så et par dager senere så var vi på en annen plass. Igjen på kveld. Fint lokale, det er også relativt nytt. Og så forteller de historien sin. Der det for noen få år siden var igjen en buddhist munk som var veldig oppsatt på oss å få de fjernet. Da hadde de relativt enkle lokale, lite menighet. Med anmeldelser, prøvde på alle mulige måter å få de bort. Politiet gjorde en del undersøkelser og forhørte seg hos den katolske kirken om hva dette her for noe greie. Men på grunn av at dette et evangelisk samfunn, så kunne ikke den, eller ville ikke, eller hva det vil si, den katolske kirken gå god for dem, så de fikk ingen støtte der. Og så klarer han her munken å samle en mobb en kveld, størrelsesorden 1000 mann. Som samler seg da for oss å komme utover til dem, og de får beskjed om at nå må det komme dere i sikkerhet. Men i plassen så samler de en gjeng i kirkelokalet sitt, sitter der i mørket og ber. Og så kommer de. Så, jeg klarer å vette litt. Det går bra, så det er jo ingen grunn for å ta det sånn. Så mens de sitter i bønnene så hører de at mobben kommer og banker på eller lager støy og vil inn. Og for at ikke de skal ødelegge bygget så går de jo selvsagt ut til dem. Og så blir det først et basketak ute i inngangspartiet. De hadde overvågningskamera så de viste oss en del bilder og litt sånn. Og det var også i media sånn etterpå det som skjer. En del skader i, sånt, i slagsmål. Men de kommer bare til inngangsdøra, og så står pastoren foran der, og så henter de politi, og så kommer politisjefen og så sier at vi skal inn. Ok, sier han, men da tar du ansvaret for hva som nå skjer videre. Og så åpner de døra, og så strømmer mobben inn, og så, sånn som de fortalte det, så er det liksom som all luft går ut. De kommer midt inn i lokalet. Og så stopper det. Og så blir det liksom ingenting. Så snur de, Och så löser det sig upp och så försvinner de. Och så några få dagar efterpå så tar han kontakt med politichefen och lurar på vad sker nu vidare. Och så är politichefen också lite sån i villrede, han vet inte. Och så säger han, föreslår pastorn för honom, jag kan inte vi sätta oss ner och så ser vi på lovverket som är kommit till, vad är det som är och som han, här munken kan anklaga oss för. Och så tar de i fällskap helt sånt förunderligt. Lagar de nödvändiga papirer, de nödvändiga söknader, de nödvändiga dokumenter som gör att de blir en registrerad menighet. I utgångspunktet så hade de ingen ekonomi. Han hade inte med pengarna han hade i lomman sin, han är pastorn. Strömmer in pengar så gör att de får midlar till att bygga upp det bygge de då hade. Menigheten hade ökat. Många av de som var med i den mobben var idag med i menigheten. En förunderlig välsignelse efter att ha varit igenom utfordringar och trusslar och det de hade varit med på. Så en fantastisk välsignelse för oss. Ska vi ta en ting till i grannet? Hon hade en stark upplevelse när vi var där.
Ja, men jag måste bara fortälla att han munken som samlade denna mobben, han fick kräft rätt efterpå och blev allvarligt sjuk. Och naboerna som såg detta här, som då är buddhister de flesta, de tror på karma. Så när han hade fått kräft för att gå emot de kristna, så tänkte de kristna måste vara starkare. Så det förde till att naboen började gå i kyrka och det blev en väckelse. Måste bara ta med det.
Jag hade tänkt egentligen att runda av här. Men information som bland annat Öppna dörrar och Stefanusstiftelsen står för. Läs det. Du finner det på nätet. Du finner massa information. Det är kartor som du refererade till. Jag var med på fackeltåg i Kristiansand igår. Och det som är väldigt bra, detta är genomfört nu i många byar i Norge i dessa dagar. Och som det blev bland annat kommenterat, vi hör i media om krig och många som blir drabbt och mycket eländighet i världen. Men det är ingen som säger någonting om dessa talen som Lars visste. Hur många kristna som blir drabbt kun för det att de tror på Jesus. Av ingen annan grund. Det blir inte skrevet om i någon plats. Så vi kan vara med och så förmedla detta, vara med och så be för ni.
Tusen tack Gunnar. Det var väldigt bra. Att bli utestängt eller förföljt för sin tro, det är ju inte något nytt. Det jag har ju hållit på kämpelänge. Och både i det gamla och nya testamentet så kan vi läsa om jöder som blev utstängda från synagogerna och från kristna som blev isolerade från familj och vänner. Och folk som inte fick lov att vara med i det religiösa livet. Och när dessa ting är så tätt sammanvävd så blir man på något sätt utestängd från allt fällskap. Och alla disciplinerna, bortsett från Johannes, blev drept för de trodde på Jesus. Johannes han blev bara landsförvist. Och så är det fortsatt sån idag. Att konvertera från islam och hinduism och andra religioner, det innebär i väldigt många land att man blir utestängd från fällskapet på olika måter. Man blir betraktad som en sviker och det blir tolkat som att du tar avstånd från både familjen din och kulturen din och landet ditt och du är en förräder. Och ära och skam mentaliteten den är framträdande i väldigt många land. Och när en person förlater familjens tro så påför det en skam på familjen som denna person har ansvar för och det må han böta för. Och då blir det satt in tilltag for å gjenopprette familiens ære. Og et av disse tiltakene, det kan da være presse den som har konvertert til å fornekte sin nye tro og gå tilbake igjen, ta tilbake det du har sagt og gjort. Eller at du blir forvist, eller at du blir drept. Så det å velge å bli en kristen betyr å forlate sin egen identitet, ditt sikkerhetsnettverk og dine sosiale arenaer. Og helt siden syndefallet så har kampen rast mellom denne verdens fyrste og Gud. Og så blir vi minnet om at forfølgerne, de som forfølger, de er ikke nødvendigvis onde mennesker. De er ikke først og fremst farlige eller dårlige mennesker, men de... Det var en palestinsk pastor som sa, når de forfølger oss kristne i dette området, er det ikke fordi vi er vanskeligere borgere enn andre. Det er ikke oss de forfølger. Det er Jesus i oss de forfølger. Og vi må være klar over at det pågår en åndelig kamp. I Efeserne 6 så sier Paulus, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og denne åndskampen den foregår ikke bare i disse landene som vi så på det kartet. Det er ikke bare i fjerne strøk og i andre land hvor de har andre religioner. Denne åndskampen den foregår her. Og åndskamp den har en tendens til å følge et mønster, for djevel er ikke så veldig kreativ. Så han følger et mønster. Først så vil han at vi skal ikke tenke at han finnes, og at ikke han er farlig, og at, ikke, sant? Det er liksom, og at Gud ikke finnes. Det første han gjør, det er å prøve å forføre oss. Han prøver å lure oss til å tenke at det vi holder på med er greit, og hvis ikke det funker, så tyr han til forfølgelsen. Og her i Norge så er det enda ikke så mye forfølgelse, selv om det kan være det også. Det er mennesker her i Norge som har blitt utestengt fra vennekrets, eller fra familie, eller fra andre sammenhenger, fordi de har blitt kristne. Du blir sett rart på og snakket rart om. Gideon får ikke lenger lov å dele ut bibler på ungdomsskolen i Lillesand. Men i vårt gode og trygge land så er det heller forførelsen som er sterkest. Og når forførelsen fungerer, så finner ikke djevelen noen grunn til å forfølge. Forførelsen den er vanskeligere å oppdage. Du blir lokket bort fra Gud på mange forskjellige måter. Du blir lokket med ideer eller filosofier eller fristelser til å vende deg litt og litt bort fra Jesus. Vold og trusler, det oppdager vi lettere. Det er lettere å avsløre. Og da er det lettere å ta et valg, fordi valget blir tydeligere. Og da Jesus skulle begynne sin gjerning, så kan vi se at djevelen brukte akkurat de samme strategiene på han. Han prøvde å få Jesus til å gå bort fra Guds plan. Fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene.» Den første fristelsen, disse fristelsene, de er... aktuelle for oss. Og det første her, det handler om tilfredsstillelse. Og kanskje blir vi lett offer for denne fristelsen vi. Bytter vi ut Guds kall med komfort og penger? Er det evigheten, og ja, et sitat fra en kollega, er det evigheten som er vårt mål, eller er det hus, hytte, båt og velstand? Jeg tror at mange kall har blitt undertrykket av komfort. Mange som skulle ha flyttet på seg fordi Gud har kalt det til andre steder, har blitt, fordi vi har jo alle vennene våre her, og vi har jo hele veien, alle liksom omgangskretsen vår, og huset vårt, og barn og barnebarn, og jeg vet ikke hva som gjør at vi blir her, men vi blir her, for her er det fint. Og så skulle de egentlig vært et annet sted. Noen ganger så kan det koste å leve for Jesus. Men det du får igjen er jo så utrolig mye bedre. Så førte djevelen ham opp på et høyt opp og viste ham et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, så skal alt dette være ditt.» Men Jesus svarte ham, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Og denne andre fristelsen, den handler egentlig om popularitet. Tenk så mye lenger du kan nå ut med budskapet ditt, Jesus, hvis du blir populær. Eller tenk hvor vondt det kommer til å være for deg når ingen vil høre på deg, eller ingen liker deg. Og det kjenner vi på. Alt det vi tror på som kristne blir på en måte motsagt hver eneste dag. I mediene, på skolen, på jobben. Jesus døde oppstått. Det er jo ingen som tror på det. Er du dum, eller? Eller synd. Det har vi sluttet å snakke om for lenge siden. Bibelen, det er jo en eventyrbok. Den som tror på den lenger. Det er sånne ting vi får høre. Kanskje vi tilpasser budskapet litt grann for å ikke være helt frik fra verden. Og så har vi gått bort fra evangeliet, så er det ikke noe igjen. Det hadde vært mye lettere å leve i det norske samfunnet hvis vi bare endret bittelitt på noen av de tingene vi tror på. Men følger vi da Guds vilje? Fullfører vi da vårt oppdrag på jorda? Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det så skrevet han skal gi englene sine befaling om å bevare deg. Og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus svarte ham, «Det er sagt, du skal ikke sette Herren i Gud på prøve.» Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fram for en tid. Og den siste fristelsen, den handler om å sette Gud på prøve. Teste om løftene holder. Og i Gamle Testamentet så var det sånn at Gud lagde en pakt med Israels folke, og så lenge de gjorde sånn og sånn, så ville Gud gjøre sånn og sånn. Israels folke, de kunne hele tiden vite hvor gode lederne var til å følge Jesu bud, fordi hvis de hadde det bra, så var lederne flinke til å følge Guds lover. Hvis de ikke hadde det så bra, så var ikke lederne så flinke, ikke sant? Vi leser om denne berg-og-dalbane opplevelsen til Israels folke gjennom alle disse årene. Så de Israels folke i Gamle Testamentet, så kunne de vite hva slags relasjon de hadde med Gud utifra sine omstendigheter, så de kunne se på det. Da Jesus kom, så forandret han det. Da gjorde han sånn at ikke vi lenger skal se på omstendighetene våre for å se hvordan vår relasjon til Gud er. Vi skal se på Jesus. Den nye pakten er ikke en «hvis vi gjør sånn, så vil Gud gjøre sånn» avtale. For Jesus, han døde og stod opp for at vi skulle være fri. Og hvis vi tenker at hvis jeg bare gjør sånn, så vil Gud gjøre sånn, da tester vi Gud. Da setter vi Gud på prøve. Da faller vi for den fristelsen. Og det fører oss egentlig lenger bort fra Gud. Da djevelen ikke klarte å forføre Jesus, så står det at han holdt seg borte fra ham for en tid. Og da han ikke klarte å stoppe Jesus med fristelser og forførelser, så bestemte han seg for å stoppe Jesus med forfølgelse. Og det trodde han at han lyktes med. For Jesus ble torturert, han ble pisket, han ble hengt på et kors, og han døde. Og så kommer det jo et enormt paradoks og en stor glede. Fordi djevelen, han lyktes ikke med det som han trodde han lyktes med, for Jesus sto opp igjen. Så Gud brukte det som djevelen trodde han rammet Guds rike med, til seier over djevelen. Og Jesu død på korset, det førte til frelse for oss mennesker. Og djevelens forsøk på å stoppe Guds hensikter med lidelse og død ble brukt av Gud til å fremme hans vilje. Til å frelse menneskene og gi oss evig glede. I Kolosserbrevet så står det han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Forfølgelsen ble til salighet. Og korsets lidelse, det førte til frelse. Og i vår tid så er det også mye lidelse som fører til frelse, eller som Gud kan vende til det gode. Mange muslimer som vender seg om til Jesus, de sier at de finner fred og tilgivelse og kjærlighet, noe de ikke finner i islam. En liten dame i Irak som blir kalt mamma Miriam, hun leder en organisasjon med 240 medlemmer som består av tidligere muslimer. De risikerer alle livet for å ha forlatt islam. Og hun har selv vært på flukt mange ganger. Men hun har sagt at de vil heller ha fred i hjertet. De vil heller ha fred i hjertet og leve i fare enn å leve under frykten i islam. I Matteus 24, vers 9-14, da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere ihjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangelium riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesus snakker om at alle de som tror på ham, skal bli forfulgt. Skal bli hatet. Det er ganske heftig. Det kommer til å være vanskelig for oss som tror. Og ikke bare i resten av verden, men her også. Det skal bli forfølgelse. Men i vers 14 så står det at på tross av denne forfølgelsen og hatet, så skal evangelium riket bli forkynt i hele verden. Og det er det vi ser når de kristne flykter fra Jerusalem etter at Stefanus ble drept. I Apostlenes gjerninger 8:4 så står det «De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet». Når noen utestenges eller blir utstøtt eller kastet ut, så blir de kastet ut i verden og forkynner ordet. Evangeliet blir spredt, og vitnesbyrdet fra trossøsken som velger Jesus framfor sin egen familie, det gjør stort inntrykk også på forfølgerne. Og deres valg fører ofte til at andre i all hemmelighet begynner å undersøke mer om den kristne troen, fordi dette er jo interessant. På samme måte så kan også vi egentlig utfordres i våre liv og i våre menighetsliv. Vi møter motgang kanskje litt på en annen måte, men det kan være økonomi, det kan være helse, det kan være alle ting som djevelen prøver å bruke for å holde oss nede. For å gjøre oss mismodige. Men vi trenger jo ikke å se på motstand fra våre omgivelser som noe negativt. Det jo bra. Vi på rett kjøl. Djevelen kan ikke la oss være i fred. Fordi han redd for oss. Fordi vi gjør noe riktig. Da blir vi forfulgt. Hvis vi ikke lar oss forføre, da setter han inn sterkere skyts. Når vi møter motgang, så kan vi få lov til å være med og fortelle andre mennesker om hvordan dette at vi Jesus med oss gjennom dette. Samme hvor du så du samme med Jesus. Og du kan holde fast i troen på Jesus uavhengig av omstendighetene dine, og du kan være lys og salt overalt. Jeg hørte en som sa en dag at han ønsket å være en sånn person som når han våkna om morgenen og satt beina ned på gulvet, så tenkte djevelen, å nei, nå han opp igjen! Jeg har lyst til å være en sånn person. Å være lys og salt overalt. Og vi kan be om at våre forfulgte søsken som blir utestengt for og forfulgt for sin tro, kan få lov å være lys midt i alt det som skjer. Vi kan være med å be om styrke til oss selv og til de andre våre søsken, til å være lys som skinner i mørket. Vi kan be om at vi kan være flinke til å inkludere nye troende. Og når vi ber, for å hjelpe våre forfulgte søsken i andre land, så det ikke nødvendigvis målet å stanse forfølgelsen, men å sette mot i dem. For Jesus han har sagt at alle som følger han vil bli forfulgt. Vi skal ha det vanskelig. På engelsk så står det «In life you will have troubles». Og troubles kan jo være så mangt. Men vi kan stå sammen med hverandre og sammen med våre forflukte søsken. Og vi kan be for hverandre og minne hverandre på at vi en del av den samme kroppen. For når ett lem lider, så lider hele legemet. Og vi som kirke i den frie verden, vi kan ikke sitte stille og tenke at når kommer forfølgelsen til oss? Vi må vente på den. Vi i forfølgelse. Vi kalles til å stå sammen med den forfølgte kirke. Og denne dagen en påminnelse om at vi skal stå sammen. Vi må stå sammen med de 360 millioner som blir forfulgt hver dag. Den lista dere så, det var topp 50. Det betyr ikke at det ikke forfølgelse i noen andre land. Dette de 50 verste. Hvordan kan vi enda mer stå sammen med de som blir forfulgt i verden? Vi kan be for de, tenke på de, huske på de. Hvis dere går inn på åpne dører sine sider, så kan dere melde dere på å få månedsblad fra de, gratis. Vi kan be for de, og da kan vi også bruke det bønnekortet som følger med dette månedsbladet. Sånn at vi bevisst på hvor ting skjer og hva som skjer. På åpne dører sin hjemmeside så kan dere lese om hva som skjer i de forskjellige landene under trender, under World Watch List. Der står det mye om hva som skjer i de enkelte landene. Og så kan vi støtte de økonomisk etter det vi kan. Vi skal ta opp en kollekt i dag til det. Djevelen ønsker jo veldig at vi skal la være å be. At vi skal skremmes bort fra, eller at vi skal svekkes i troen vår, eller at vi skal la være å lese Bibelen. Eller. Så egentlig jo mer vi møter utfordring, jo mer bør vi lese Bibelen, og jo mer bør vi be. Og de som blir forfulgt, de har skjønt det. De som blir trua på livet, de løper til Jesus og løper til Bibelen, og de ber og ber og ber. Har vi det så godt at vi glemmer det? En som heter Karl Barth, han har blitt sitert i en bok som broder Andreas har gitt ut, som handler om bønn, som er en sånn hjelp til bønn. Han sier, å folde hendene i bønn er begynnelsen på et opprør mot det som er gått galt i verden. Lidelse er alltid lidelse, men Gud kan vende det til noe godt, sånn som korset ble vendt til Guds ære og menneskets frelse. Og det kan Gud gjøre for oss også i hverdagen, og for de som lider i verden. Jesus, jeg takker deg for at du døde og sto opp igjen. Jeg takker deg for at du overvant djevelen, at du beseiret noen og ga oss muligheten til å bli fri. Vi om at du skal gi oss mot til å leve i, som kristne i den tiden vi lever i, når det er så upopulært. La oss virkelig få se deg i hverdagen vår, og la oss få være et lys for deg, der hvor vi er til hverdags. Takk for at du er med oss hver eneste dag.